Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
Gasim to škatlo, pa mi rej dobro pofuki, no.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
General El-Sisi napovedal kandidaturo na prihajajočih egiptovskih volitvah. Podpis mirovnega sporazuma med filipinsko vlado in islamističnimi uporniki. Sirija uničila dobro polovico kemičnega orožja. Obama o višini evropskih obrambnih proračunov in Krimu. Začetek tedna slovenske drame. Egipčanski general Abdel El-Sisi, ki je lanskega julija z vojaškim udarom odstavil Mohameda Morsija, se pred izvršitvijo smrtne obsodbe 529 protestnikov iz vrst muslimanske bratovščine uči demokratičnega ravnanja. V govoru, ki ga je prenašala egipčanska nacionalna televizija, je oznanil kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah in napovedal, da pričakuje lahko zmago. Filipinska vlada Benigna Aquina je napovedala podpis sporazuma z največjo skupino islamističnih upornikov v državi. Sporazum, ki naj bi bil podpisan prihodnji teden v Manili, obljublja prekinitev 17-letnega oboroženega konflikta med filipinsko vlado in islamsko osvobodilno fronto, ki je povzročil smrt vsaj 120 tisoč ljudi in milijon razseljenih. Dogovor je bil dosežen zahvaljujoč malezijskemu posredovanju in predvideva vzpostavitev avtonomne vlade v pokrajini Bang Samoru, ki leži v južnem filipinskem otoku Mindanao, z lastno vlado, proračunom in varnostnimi silami. V zameno so se uporniki zavezali, da bodo opustili oboroženi boj za neodvisnost. Poročilo organizacije za prepoved kemičnega orožja, naslovljeno na Združene narode, trdi, da so sirske vladne sile predale ali uničile 53,6% svojih zalog kemičnega orožja. Na podlagi sporazuma med Rusijo in Združenimi državami, ki je preprečil ameriško intervencijo v Siriji lanskega avgusta, se je sirski režim zavezal k uničanju vseh svojih zalog kemičnega orožja, ki ne bi ga bilo kar 1300 ton. Sirija se je zavezala, da bo izpraznila skladišča pod svojim nadzorom do 13. aprila, medtem ko naj bi bilo orožje, ki se nahaja na težko dostopnih območjih, odstranjenih do 27. aprila. V Turčiji bodo v nedeljo potekale lokalne volitve. O razgretem predvolilnem ozračju poroča sodelavec aktualno-politične redakcije Radija Študent Marko Kraševec.
V Istanbulu je prva stvar, ki te vprašajo, s kje si, in druga, kakšna je tvoja politična pripadnost. Mesto je popolnoma v barvah političnih strank, ki nastopajo na nedeljskih lokalnih volitvah. Podobno je vse skup kot nogometne ekipe, sama politika in futbol imata dost skupaj v Turčiji, oboje je dojeto dost ognjevito. Občasno se iz teh četrti politične debate preselijo na centralne trge, ker pokaže, kaj so se naučili pretekli teden. Zelo podobno je futbolu. Po pričakovanju bo v nedeljo Erdogan četrti zapore zmagal. Glavna protikandidata Kemal in Dehvet prihajata iz Republikanske ljudske stranke in pa stranke nacionalističnega gibanja. Socialisti iz ljudske stranke Erdogan očitajo islamizacijo in pa desekularizacijo ter kapitalizacijo. Erdogan bi v Turčiji rad videl socialistično urejeno gospodarstvo za tradicionalno muslimansko družino. V Turčiji raste 14-milijonska skupnost Kurdov in tudi zato je Erdogan v vseh državnih bolnišnicah nedavno nazaj prepovedal splav. V šolah uvedel gospodinstvo in na srednjih ter višjih šolah pravilnosti to postati dobra mati. Šole so drugače ena izmed bistvenih kosti v tej predvolilni mrzlici. Erdogan ustraja pri vzpostavitvi večjega števila javnih šol, ter gre močno v nos Fatulahu Gulenu, islamističnemu guruju in islamističnemu opinion makerju, zelo pomenemo možakarju na tem področju. On je bil sicer naravni zaveznik Erdogana že od njegovega samega začetka. Ta gibanje Gulen ima pod svojo roko večino izmed javnih šol in s tem močno institucijsko urodje, ki ga uporablja za svoje potrebe. Erdogan nekako želi to razbremeniti, s tem tudi izpostaviti večjo moč, s tem pa je prekinil to večno ljubezen in pridobil močnega sovražnika. To bodo skušali izkoristiti ostale stranke, vendar bodo najbrž tudi pri tem kratko potegnili socialisti. Oni predvsem nasprotujejo konstantni sečnji dreves, zapiranju kinematografov, galerij, barov, bukvaren, podobnega. Nekaj takega se je zgodilo lansko leto na glavni kulturni žili Istanbula, ulici, ki gre iz Gezi parka. Tam so podrli vsa drevesa in spostavili trgovine in podobno. Zdaj, ljudje v glavnem komunicirajo preko Twitterja in ostalih javnih omrežjih. Nedavno je bil Twitter prepovedan. To ni predstavljalo večjega problema za lokalno prebivalstvo, tlej, ker Twitter oni še vedno uporabljajo samo drug server, drugo DSP številko in še vedno z njim komunicirajo. Twitter kot tako je najmogoče prepovedati. Prepovedalo ga je pač lokalno sodišče zaradi objav na Twitterju, ki so pozivali k nasilju in sovraštvu. Lahko še povem, bil sem danes na gradovni stavki dveh novinarjev, Šemere Galebi in Sedata Senogruja. Oba sta iz časopisa Tile, to sta dvodnevna gradovna stavka za pomilostitev 8 zaprtih ljudi, predvsem socialistov in novinarjev. Više kriminalistično sodišče je leta 2006 obsodilo sodelovanja v Turčiji dojeto teroristično stranko, marksistična, leninistična, komunistična stranka. Oni naj bi leta 2006 izvedli dva napada, enega na pisarno Erdoganove stranke in drugo na policijsko postajo. Takrat je bilo zaprtih 26 ljudi, 12 na doživljenjsko kazen. 8 jih je še vedno zaprti, ostali so bili pomiloščeni.
Predsednik Združenih držav Barack Obama se udeležuje prvega vrha z Evropsko unijo v zadnjih dveh letih, kjer je v senci ukrajinskega dogajanja izkoristil priložnost, da bi izrazil svojo globoko skrb glede trenda nižanja obrambnih proračunov v evropskih članicah NATO pakta. Vrhovni vodja največje svetovne orožarne je poudaril, da svoboda ni zaston in da NATO mora ostati verodostojen mednarodno-politični akter, zato pa je potreben angažma vseh članic, ne le Združenih držav in lojalne zaveznice Velike Britanije. Nadaljeval je z obsodbo ruske aneksije Krima in jo označil kot nezakonito ter izpostavil ameriško pripravljenost, da z evropskimi zaveznicami zaostrijo sankcije proti Ruski federaciji. Kakršne koli insinuacije o ameriški hipokriziji pa je zatrl v kali, tako da je pojasnil, da vprašanje Krima nima nikakršnih podobnosti s Kosovom ali iraško intervencijo, saj Združene države niso nikoli anketirale Iraka in so se umaknile iz države ter iraškemu ljudstvu prepustile naj svobodno razpolaga z izropano državo, medtem ko je Kosovo razglasilo neodvisnost na osnovi pravičnega, demokratičnega in svobodnega referenduma. Kaj je pravično, demokratično in svobodno, pa odloča Obama. Študenti v Severni Koreji morajo po novem nositi enako pričesko kot veliki vodja Kim Jong-un. Državna sankcija, ki je bila sprejeta pred dvema tednoma, se zdaj izvršuje širom države. Severnokorejci pa nad frizuro niso preveč navdušeni, saj naj bi spominjala na frizure kitajskih tihotapcev. Nadaljujemo z uniformnimi strukturami. Vatikan je odstavil razvpitega nemškega škofa Franz Petra Tebarc van Elsta, ki je bil obtožen prisvojitve 43 milijonov evrov cerkvenih sredstev za gradnjo svoje luksuzne rezidence, navkljub papeževim pozivom k skromnosti. Sicer nemški škof že od lanskega oktobra ne skrbi več za dušni blagor vernikom Limburške škofije, saj se je bil prisiljen umakniti na podlagi vatikanskega ukaza, medtem ko je nemška škofovska konferenca vodila preiskavo o financiranju njegovih ekstravagantnih gradbenih projektov. Tebarc van Elst, ki sicer obžaluje morebitno neprevidnost ali napačno presojo svoje strani, zanika kakršnekoli nepravilnosti, ne zuklic temu, da ne zna prepričljivo pojasniti izvor sredstev, ki jih je potreboval za realizacijo svojih arhitektonskih načrtov.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Novi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec ni samo lovec, ampak tudi vizionar. Svojo vizijo KPK-ja je črno na belem razložil v štirih točkah na A4 listu papirja, ugotavlja časnik Delo. Poleg tega, da mora KPK delovati v skladu z ustavo in se truditi preprečevati korupcijo, mora tudi ugotavljati stanje stvari na območju svoje pristojnosti. Istočasno je gospod predsednik ob kandidaturi pozabil predložiti dokazila o strokovni usposobljenosti. Morda je skadil kak špinel in se spozabil. No, konoplja ni le rastlina namenjena zvijanju, ampak se vse pogosteje omenja in uveljavlja na medicinskem področju, v sicer več tisočletni tradiciji, ki se je prekinila z mednarodnimi konvencijami o prepovedi drog. Društvo ONEJ, društvo prekmurske pobude, v soboto 29. marca 2014 organizira seminar Konoplja v medicini v Grand Hotelu Union, kjer bodo skušali demistificirati rabo konoplje. Na seminarju bodo pristojni ključni raziskovalci zdravilnih učinkovin konoplje v svetovnem merilu, a postojimo pri pobudi Prekmurja. Zakaj ravno iz te pokrajine prihaja pobuda po demistifikaciji konoplje? Odgovarja Božidar Radišič.
Že pregovorno je, da je policija pri nas najbolj represivna v vseh regij Slovenije. In ko smo se začeli s tem ukvarjati, smo ugotovili, da to drži tudi na področju konoplje oziroma prepovedanih drog. In ko smo v društvu ne naredili analizo teh kaznjivih dejanj pa prekrškov, smo ugotovili, da pač v Prekmurju kriminalizirajo predvsem uporabnike, ker preprodajalce dejansko niti ni. Do tega je pa prišlo zato, ker je ta anomalija taka, da je recimo v Prekmurju kar 70% kaznjivih dejanj. Po tistem času se je pa pokazal nov trend, namreč zdaj vse, ki so obsojeni še prisilno dajo na zdravljenje, pa še sodišče v Murski Soboti ne upošteva recimo niti strokovnih mnenj medicine, zato so tudi bolniki z mišično distrofijo, z multiplo sklerozo pristali v zaporu in priporu zaradi gojenja konoplja. Ministrstvo za zdravje oziroma državna sekretarka na ministrstvu je dal budo v državnem zboru, da ministrstvo v sodelovanju z vsemi akterji na področju konoplja čim prej razreši pač to stanje, ki je trenutno nevzdržno. Mi zdaj samo pozivamo tudi ministrstvo, čeprav se menjavajo, da to pač udejanjuje, zato ker po nepotrebnem kriminalizirajo vsakodnevno ljudi, k ker nekdo na ministrstvu pač ne upravlja svojega dela.
Ovsta pripravila vajenec Jankovič in praktikant Jaša.